Þú Skarphéðinsson.
Frú forseti, ég er ákaflega ósáttur við afgreiðslu forsetans á bréfi okkar formanna þingflokka. En ég geri enga athugasemd við það að þessi umræða Ríkisútvarpið fari fram. Það hefði verið hægt af okkar hálfu að krefjast þess að henni verið frestað vegna þess að við gátum ekki fengið að kynna okkur gögn með þeim hætti sem við töldum eðlilega. En við höfum gert samkomulag og við stöndum við það samkomulag. Ég dreg ekki efa að formaður menntamálanefndar er mikill snillingur og meiri heldur flestir sem hér í þessum sölum sitja. Ég er viss það að þekking hans á enskri tungu er viðamikil. Ég hef svo litla þekkingu að henni líka þó hún slægi náttúrulega ekki upp í kunnáttu háttvirts þingmanns. Það tók mig alla helgina að komast í gegnum þá torskildu texta sem var að finna í bréfinu sem er eins og að bryðja gamla efnafræði texta. En mér tókst það þó, en af þeim lestri var ég þess áskynja þar voru tvö atriði sem að ég hefði þurft að leita álit sérfræðinga á. En ég fékk það ekki, vegna þess að snillingurinn, formaður menntamálanefndar, þurfti ekki að hann að skima augum í áttina þessum hlaða til þess að komast að því að þar var ekkert sem máli skipti. Máttum við ekki komast að því sjálf? Var það ekki háttvirtur formaður menntamálanefndar sem sagði að þetta verið óásættanlegt og þetta verið ótækt og hann ætlaði að fara að tala yfir hausamótum ráðherrans? Svo kom hann skjálfandi hjánum þaðan og reif málið út. Frú forseti, það sem að skiptir máli hér er eftirfarandi aðalatriði. Hvers vegna leyndi menntamálaráðherra vísvitandi þessum gögnum? Hvers vegna var það ekki fyrir en að Fréttablaðið ljóstraði upp tilvist þeirra að nefndin fjallu loksins? Fyrrverandi formaður sjálfstæðisflokksins segir í leiðara Fréttablaðsins í gær að þetta sé gert með vísvitandi hætti til þess að koma í veg fyrir að röksemdirnar komi fram vegna þess að þær myndu veikja röksemdafærslu þeirra sem bera stjórnskipun og ábyrgðarmálinu. Það er að segja hæstvirts menntamálaráðherra. Það er það sem þetta gengur út á. Það var verið að leyna okkur gögnum. Og frú forseti, mér finnst að það hefði átt að fresta þessar umræðu en ég ætla ekki að fara fram á það en réttur okkar hefur verið brotin.
Næstu tekur máls háttvirtur 8. þing.